Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Benjamin Franklin, politician și savant american, spunea așa: din lipsa unui cui, potcoava a fost pierdută. Din lipsa unei potcoave, calul a fost pierdut. Din lipsa unui cal, călărețul a fost pierdut. Din lipsa unui călăreț, bătălia a fost pierdută. Din lipsa unei bătălii, regatul a fost pierdut. Și toate acestea din lipsa unui cui. Un cui, o cratimă, o vorbă, o datorie, un gest, orice poate determina destinul nostru pământesc, dar și veșnic. Despre importanța lucrurilor mici în imaginea de ansamblu a vieții noastre vorbim azi la Față Verso. Pentru că lucrurile mici au importanța lor în luarea marilor decizii ale vieții. Despre lucruri mici și decizii mari stăm de vorbă astăzi cu pastorul Sergiu Macovei. Bun venit, Sergiu!
Bine v-am găsit!
Sergiu, lucruri mici, cuie, cârme, tu n-ai fost dintotdeauna pastor. Te-ai îndeletnicit și tu cu lucruri mai mici. Dar despre asta o să povestim astăzi și pentru început am pentru tine un verset biblic cu care vreau să debutăm. Se află în Iacov 3, este versetul 4 și spune așa: iată și corăbiile, cât de mari sunt și, măcar că sunt mânate de vânturiuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Așadar, ce ar fi o corabie fără cârmă? Cuie, cârme, poți să le identifici în viața ta?
Cred că m-aș putea lega de cuie și poate bucăți de lemn din corabie, însă mi-a atras atenția și mai mult în prezentarea aceasta de introducere un cuvânt, gesturi, cuvinte, acele elemente pe care uneori nu le băgăm în seamă, le considerăm neimportante, dar care puse la oaltă sau în momentul în care lipsesc, le observăm valoarea și constat așa, dacă e să privesc în urmă, că Dumnezeu s-a folosit pentru convertirea mea de niște lucruri mărunte. Și nu doar de convertirea mea, pentru că nu aș putea niciodată să vorbesc despre convertirea mea fără să nu vorbesc despre convertirea întregii familii. Noi am fost ortodoxi și am devenit adventiști toată familia și ne-am botezat toată familia odată, însemnând tata, mama, cele două surori împreună cu mine.
Trebuie să fi fost un moment extraordinar.
Sunt ferm convins că a fost extraordinar și veți confirma lucrul acesta după ce aș prezenta acest lucru și poate că n-ar trebui să dăm spoiler acum la început, ar trebui să fie ceva mai la final, cum a fost botezul.
Hai să începem cu începutul.
Am să încep cu începutul în sensul că de fiecare dată în viața mea am încercat să descoper pe Dumnezeu în lucrurile foarte mici, mărunte, cele care îmi atrăgeau atenția la vârsta copilăriei și este așa cumva impregnat în mintea mea un moment în care bunica din partea mamei, o femeie extrem de credincioasă, îi spuneam Buiastana, de fapt toată familia mamei au fost și sunt cei care sunt în viață, o familie extrem de credincioasă, în sensul că pentru ei, biserica, Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, nu este o joacă. E ceva extrem de important, face parte din viața de zi cu zi.
Și ce vedea copilul Sergiu atunci când se uita la Buiastana?
Foarte bună întrebare, pentru că ea a fost cea care ne-a pus pentru prima dată în fața rugăciunii și ne-a învățat ce înseamnă rugăciunea.
Ea adică mergeați la ea și la masă ea se ruga.
Nu doar la masă. dimineața, la culcare, în mod special seara la culcare, văd și acum camera aceea în care erau două paturi, unul foarte mare în care încăpeam toți trei, încăpea și bunica lângă noi și un alt pat în care dormea bunicul. Și la patul nostru era o icoană, o văd și acum cu niște îngerași, și acolo am învățat îngerașul meu, crezul, tatăl nostru, și spuneam ca pe o poezie, o învățam și eram foarte încântat de ceea ce făceam. Ca să nu mai spun de faptul că în momentul în care era vreo sărbătoare la biserică, chiar și în cursul săptămânii, ca să nu mai vorbesc duminica, pentru că eram tot timpul acolo, ne lua de mânuță, aveam de mers, cred că, vreo jumătate de oră până la biserică și eram nelipsiți. Iar remarca preotului, un om extraordinar, pe care îl apreciez, nu știu dacă mai este în viață, am așa cumva o satisfacție că primul meu preot era născut în aceeași zi cu mine, chiar dacă vârsta era diferită. Omul acesta, spuneam, îmi amintesc remarca în care, pe care a adresat-o mulțimii în biserică, în momentul în care pe o ploaie torențială ne-am dus la împărtășanie, am ajuns la biserică, erau oameni deja ajunși acolo și preotul când ne-a văzut, ne-a scos în fața bisericii pe toți trei și a spus, îi vedeți pe copiii aceștia? E așa trebuie să fiți. Pentru că noi veneam la biserică nu cumva ignoranți. Eram pasionați de ceea ce se întâmpla acolo, știam tot ritualul, știam fiecare gest care trebuie făcut, toate lucrurile erau cumva, făceau parte din viața noastră. De aceea, în momentul în care am ajuns într-o duminică la biserică, eu mi-am dorit ceva mai mult.
În ce sens?
La ultima înmormântare din familie, când am fost la biserica aceasta, am intrat doar de curiozitate ca să îmi reamintesc anumite lucruri care se păstrau în mintea mea, acele lucruri mărunte. De exemplu, în partea dreaptă, după ce treceai de hol, era o măsuță, culmea, e și acum aceeași masă, ca un fel de vitrină, în care erau lumânări, toate cele de cult, dar la vremea aceea erau și lănțișoare cu cruciulițe, lucruri dintr-astea care sclipeau. Și mi-amintesc și acum că la o slujbă m-am prins de mâna bunicii și aproape plângând i-a spus, eu nu plec de aici până nu-mi cumperi, uite, cruciulița aceea de acolo. Era frumoasă, ca și cum ar fi fost de aur, sunt convins că nu era de aur, dar pentru mine era ceva extrem de valoros. Și bunica, ăsta e motivul pentru care o apreciez enorm. Nu doar că era credincioasă, nu doar acea credință ortodoxă obișnuită, ci depășea cumva ștacheta aceasta, plafonul acesta al multor credincioși ortodoxi. Pentru că s-a uitat la mine foarte severă, m-a prins cumva de ureche, mai mult de braț decât de ureche, dar și de ureche, și scoțându-mă afară, m-a tras de după colțul bisericii și mi-a spus, auzi, nu faci mie scene dintre astea. Ce-ți trebuie ție crucea aia de acolo? Aia trebuie să o ai în inimă, nu la gât. Ăla cred că a fost primul moment în care mi-am dat seama că biserica, credința, e ceva mai mult decât ceea ce se vedea. Nu doar ceea ce era pe un perete pictat. Mi-amintesc că bunica trebuia să ne ia în brațe ca să putem pupa zidul unde era pictat un sfânt. Pentru că noi n-ajungeam nici măcar la picioarele lui și ca să ajungem măcar la picioarele lui, ne lua în brațe pe fiecare dintre noi. Nu doar aceea era religia.
Însă... Dar dincolo de toate acele ritualuri pe care le vedeai și la care participai cu bucurie împreună cu frații tăi, cum îl percepeai pe Dumnezeu?
Nu știu dacă m-am gândit foarte mult la cum ar fi Dumnezeu, la ce ar însemna Dumnezeu pentru mine. Cred că mai degrabă tot ritualul acesta, această tradiție cultică, o priveam mai degrabă ca pe o parte importantă din viață, amestecată cumva cu o joacă, pentru că tot ritualul la biserică mi se părea foarte interesant și cum la vremea aceea singura posibilitate de a-ți dezvolta imaginația era fie o carte, fie ceea ce vedeai în real, nu exista virtualul, poate că priveam puțin așa cu, ca un fel de joacă. Însă, dincolo de poate prețuirea aceasta pentru religie sau prețuirea pentru acel Dumnezeu al bunicilor și părinților mei, nu cred că era vreun element care să depășească imaginea aceasta.
Să înțeleg că nu ai primit cruciulița.
N-am primit cruciulița atunci.
Dar
am primit o altfel de cruce mai târziu.
Dar am primit, la crucea de fapt, pe care ai primit-o.
Am primit, de fapt, crucea despre care îmi vorbise bunica la momentul respectiv și pe care aveam să o descoper, poate, dacă atunci aș fi avut, cred că undeva la 6-7 ani, încă o dată pe atât vârsta, am reușit să descoper adevărata cruce
deci,
a lui Hristos.
Atunci au început, pe la 12 ani, 13 ani, au început să se nască întrebările în mintea ta.
N-aș putea să spun neapărat întrebări, însă au început să apară exact căutările pe care le are un adolescent. Știm foarte clar că există un prag și dintr-o dată parcă nu-ți mai recunoști copilul. Vezi că are alte atitudini pe care le avusese până atunci, alte preocupări, nu pot să-mi scot din minte trecerea la maturitate pe care am văzut-o și la fiica mea. Și anume momentul în care tatăl meu a luat de sub patul meu toate jucăriile, fără ca eu să fiu acasă, le-a încărcat în doi saci și pentru că era o familie săracă cu foarte mulți copii la un bloc vecin, le-a oferit acei doi saci cu jucării, iar eu mă întorceam, cred că de la școală sau de la alimentară, nu mai mi-amintesc, și am văzut că au trecut cu sacii aceia, dar n-am băgat de seamă, însă în momentul în care am ajuns în fața blocului, cineva a strigat: Daniele, ți-au luat jucăriile. Și am ajuns acasă și pentru mine aceea a fost o dramă, însă a fost momentul de trecere la o altă preocupare. Deși tata avea o vorbă în dreptul meu, tu ai să copilărești până pe la 80 de ani. Și uneori mi-e dor de ideea asta. Adică tare mi-este teamă că ne maturizăm prea devreme, uităm ce înseamnă joaca. Dar mă întorc la chestiunea aceasta cu biserica, pentru că a fost momentul extrem de important în viața mea, acela în care pentru prima dată am conștientizat un lucru pe care îl făcea bunica din partea tatălui meu. Am fost cumva apropiați, poate mai apropiați de bunicii din Vrancea, bunicii din partea mamei. Deși petreceam mai mult timp în Bacău la bunicii din Șerbănești. Și îmi dau acum seama de ce. Pentru că bunica din partea tatălui meu gândea diferit decât gândeam noi toți ceilalți. La masă nu făcea rugăciunile pe care noi le știam. Atitudinea ei era diferită. Am văzut situații în care poate că a fost jignită, poate a fost un comportament mai de repezeală, agresiv, cumva. Iar ea rămânea calmă și de cele mai multe ori era florăreasă, avea o grădină mare, o văd și acum, de flori, era o frumusețe grădina aceea și o văd și acum trăgând după ea o ladă imensă cu bulbi de gladiolă și spunea: Daniele, hai să mă ajuți. Și cu chitonogul făceam găuri, iar ea punea, sau ea făcea gaura pentru bulbul de gladiolă și o ajutam, iar în timp ce făcea lucrul ăsta, ea cânta. Ceea ce nu se întâmpla la nimeni altcineva din familia noastră.
Dar toate aceste detalii s-au adunat. Detaliu cu detaliu.
Aici vreau să ajung. De câte ori mergeam la bunica în Șerbănești și asta se întâmpla săptămânal, cel puțin o dată, bunica ne întâmpina la fel. Cu un detaliu. Și anume, ne spunea: a, ce bine că ați venit, nu vreți să citim din Biblia povestită copiilor? Și vă mărturisesc că aveam așa o atitudine de respingere totală. Cumva mi se inoculase în minte că bunica ar fi ceva special de care nu ar trebui, cu care nu ar trebui să am prea mult de-a face. Era ceva legat de religia ei. Iar lucrul ăsta mă făcea să-i răspund: bunica, mama dulce, îi spuneam, Mama Dulce, terenul de fotbal e pe partea cealaltă.
Ce nume interesant.
Da. Era mama Dulce și tata Dulce, iar în partea cealaltă Buiu și Buia. În momentul în care ne făcea de fiecare dată invitația aceasta, pentru mine era deja pus un zid. Și stau și mă gândesc care a fost detaliul care a contat pentru Dumnezeu. Nu invitațiile acelea nenumărate, ci un gest simplu. Într-o sâmbătă la prânz, pentru că locuiam destul de aproape de biserica din Bacău Centru, bunica, mama Dulce, de obicei venea la noi, la masă, la prânz, să ne viziteze, să se mai roage la masă cu tata, cu mama. Și pentru că fusese ziua mea de naștere, joi, a pregătit un cadou. Văd și acum, când a intrat în casă, m-a strigat: Daniele, vină încoace, am ceva pentru tine. Și eu, extrem de bucuros, abia așteptam să văd ce este. Și a scos din geantă o carte nu foarte mare, cu o copertă roșietică, cu un apus de soare puternic. Și mi-a atras atenția coperta, însă când am văzut grosimea cărții, m-am descurajat. Era o carte destul de groasă, purtând titlul Străbătând veacurile. Era ediția, traducerea din franceză a cărții Tragedia veacurilor. În secunda următoare, mama Dulce a citit un detaliu, o nemulțumire pe fața mea. Și a spus: dar nu-i tot cadoul? Mai am ceva. Vreau să rețineți faptul că de fiecare dată ne tot invita la biserică. Iar noi de fiecare dată răspundeam ceea ce ne învățase mama, că noi nu avem ce căuta acolo. Noi avem biserica noastră. Când treceam pe lângă biserica din Bacău Centru, văd și acum erau niște porți verzi mari și mama îmi spunea: uite, vezi acolo porțile acelea? Acolo sunt sectanții. Acolo nu avem ce căuta. Iar în mintea mea de copil, sectant suna ceva ca o insectă uriașă de care trebuie să te ferești. Apropo de detalii, de cuvintele mărunte, cât de puternice pot fi pentru un copil. Și mi-a spus mama Dulce: uite, mai am ceva pentru tine. Și a zis: uite, am o invitație. Și eu imediat m-am gândit la cinematograf. Și a zis: uite, e un program la biserică, tinerii au pregătit un program după amiază, va fi extrem de frumos, o să-ți pară rău dacă nu vii. Și când am auzit de program la biserica aceea despre care mama îmi spusese că nu am ce căuta acolo, am zis: dar nu știu unde e biserica asta, nu... Și am încercat să mă eschivez de a participa, de a accepta invitația. Tatăl meu, care era pe hol și asculta și privea la toată scena, zice: las că știu eu. Și vrei, nu vrei, Daniel, îmbracă-te. Mama Dulce a plecat înainte, pentru că era diaconeasă și probabil că era de serviciu. Și împreună cu tata am mers la biserică.
Și vrând nevrând a intrat pe poarta verde.
Și am intrat pe poarta verde, dar nu numai atât. Un detaliu. În secunda în care am pășit pe poarta aceea din biserică, pentru că am ajuns, cred că, la 3-4 minute după ce începuse serviciul divin al bisericii, și biserica era în picioare și cânta, dintr-o dată s-a întâmplat ceva în mintea mea. Am ajuns în holul bisericii, o persoană tânără a venit lângă mine, a așezat cu o carte de imnuri, o văd și acum, o copertă albastră închisă, mi-a arătat unde erau versurile, iar eu am început să cânt, de parcă cântarea respectivă o știam de când lumea, de parcă o cântasem toată viața. Și în timp ce cântam, eram impresionat de ce cânt, de unde știu.
Îți mai aduce aminte?
Știu foarte bine, dar am să o las pentru mai târziu. Asta este întrebarea care mi este pusă de fiecare dată atunci când povestesc experiența convertirii. Și ce cântare era? Și omul stă cu o curiozitate pe care aș vrea să o aibă și telespectatorii. Interesant este faptul că din secunda aceea Dumnezeu s-a folosit de acest detaliu pentru a produce ceva în inima mea.
Deci Dumnezeu s-a folosit de o cântare.
De o cântare care era foarte importantă pentru mine, dar nu știam la momentul respectiv. Am intrat în biserică, ne-am așezat pe penultimul rând, nu mi-amintesc nimic din programul respectiv, decât un moment în care tata a tot stat de vorbă cu cineva lângă el, la un moment dat mi-a dat un cot și a zis, uite, îl vezi pe băiatul de la Amvon? Este vecin cu mama Dulce. Erau o familie adventistă, familia Cazacu, de la Bacău, iar tânărul respectiv era tatăl Aldanei Cazacu, care prezenta ceva la Amvon, în programul tinerilor. Este singurul lucru pe care mi-l aduc aminte. În rest, eram șocat de faptul că în locul în care mă aflam, nu exista nicio icoană. Nu era o pictură, nu erau tablouri, nu era niciun sfânt, dar erau niște sfinți. Oamenii aceia de acolo aveau altceva pe față decât acea încruntare, aveau o pace deosebită, niște detalii care contau de data aceasta mai mult decât orice până în momentul respectiv.
Câți ani aveai?
Tocmai împlinisem 14 ani. Era pragul adolescenței. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. A fost cea mai potrivită vârstă pentru astfel de alegere. Mi-amintesc că am ieșit din biserică după ce s-a terminat programul și data aceasta n-am mai tras de bunica, i-am cruciulița, ci am tras de tata și cred că a fost pentru prima dată când l-am văzut pe tata rușinându-se de mine și cu mine. Pentru că i-am zis, uite, nu plec de aici până nu-mi iei cartea aia albastră. Cartea din care cântasem. De ce? Pentru că eram șocat de aceea cântare. De unde știu cântarea aceea? Și mi-era teamă de un lucru. Mi-era teamă să nu uit cântarea aceea. Și tata a băgat mâine în buzunar, așa, cumva, făcând un gest ca să-i dea de înțeles celuilalt că, domnule, n-am venit pregătit pentru chestia asta. Cumva a încercat să ascundă rușinea pe care o are. Și zice, Daniele, dar n-am niciun ban la mine. Și fratele care era la literatură în momentul respectiv, Gabi Rusu, zice, dar nu, cartea asta nu-i cu bani. Deși era cu bani. Zice, cartea asta nu-i cu bani, uite, e pentru tine. Și îmi dă cartea. Fai. Vă spun, de puține ori am fost atât de fericit în viață.
Oameni potriviți la momentul potrivit.
Am luat cartea și de la biserică până acasă a fost a doua rușine pe care am trăit-o alături de tata. Adică rușinea pe care tata o avea. Pentru că de la biserică până acasă am cântat în gura mare pe stradă cântarea respectivă de teamă să nu cumva să uit melodia. Am ajuns acasă. Mi-am chemat surorile lângă mine în sufragerie și am zis, veniți repede să vedeți ce am descoperit. Și sora mai mare, Lori, s-a dus, a închis radioul, era dat pe o muzică rock. Sora mai mică, Iulia, a venit și ea lângă mine. Văd și acum ne-am așezat pe canapea. Eu am deschis foarte tacticos cartea de imnuri. La imnul respectiv îmi pusesem acolo un semn ca nu cumva să uit cântarea. Și am început să cânt.
Deci melodia încă o păstrasești în minte.
Da.
Poți să o fredonezi să vedem și noi.
Nu cu păstrasem. Am cântat-o de la biserică până acasă, n-avea cum să dispară. Și am început să cânt. Și am început să cânt și cred că nu am terminat prima strofă. Domnul iubirea ce mântuiește. Și sora mai mare zice, ce e asta? Du-te-mă la biserică, vii la noi cu... S-a ridicat, s-a dus la radio, a dat muzica mai tare. Iulia, care era extrem de influențată de atitudinea surorii mai mari, la orice joacă, s-a ridicat și ea așa foarte revoltată. Iar eu eram surprins. Cum adică să nu vă placă? Dar mie îmi place atât de mult. Adică, nu înțelegeam, pentru mine era un șoc. Mă așteptam ca și ele să aibă aceeași reacție ca mine. La un minut, două, am intrat în camera părinților, am încuiat după mine două uși și am cântat până, nu știu, de la ora 7 până la ora 10 seara, am cântat Domnul iubirea, ca nu cumva vreodată să o uit, s-a întipărit în mintea mea, am învățat toate versurile atunci pe de rost. A venit mama pe la vreo 10 și a zis, auzi, mai termină cu Domnul iubirea, cu ce cânti aici, hai, treci la culcare. Vă mărturisesc că n-am putut să dorm în seara aceea. Eram în al nouălea cer. Se întâmplase ceva. În secunda aceea eu am zis, eu nu mai sunt ortodox, eu sunt adventist. Și am zis, dar ce se întâmplă cu mine? De ce am gândurile astea? De ce am trăirile astea? S-a produs ceva în mine. Auzisem la finalul programului că miercuri va fi oră de rugăciune, vă așteptăm. Mi-amintesc că până miercuri n-am avut astâmpări, iar miercuri am venit de la școală, am intrat pe ușă, am aruncat ghiozdanul strigând, mama, am ajuns. După ce am aruncat ghiozdanul, am zis, mama, am plecat. Și am fugit de la ora de rugăciune. E drept că erau 3-4 persoane vârstnice acolo prezente, iar eu, un copil de 14 ani, mă simțeam de parcă eram la o școală cu copii de vârsta mea. Știu că pentru mama, dacă stau să mă gândesc bine, a fost un mic șoc la început și a devenit din ce în ce mai mare. Pentru că sabatul următor am mers împreună cu mama dulce la biserică, m-a luat de mână, după ce la ora de rugăciune am stat în biserică, m-a luat de mână și m-a dus în sala anexă unde erau, cred că vreo 8 sau 10 grupe de juniori. Era sala anexă plină de juniori, copii de vârsta mea. M-a dus la cel care era dirigintele școlii de sabat copii la vremea aceea, fratele Ticu Cașcaval, și mi-a spus, uite, el este nepotul meu, vă rog să aveți grijă de el. Și fratele Ticu m-a luat, m-a dus într-o grupă a școlii de sabat. Aveam o emoție teribilă, am uitat să-mi dau geaca jos de pe mine, să o pun într-un cuier. M-am uitat la toți ceilalți copii, zâmbeau, erau bucuroși, fiecare avea câte o broșură în mână, aveau Biblie la ei. Era pentru prima dată în viața mea când vedeam Biblie. Iar instructoarea, și aici vine al doilea detaliu care m-a impresionat în viață. La un moment dat, s-a uitat la mine și după ce m-am prezentat grupei, zice, uite, ai vrea tu să citești pasajul respectiv, a luat Biblia și zice, citește, dar nu a deschis. Și am luat Biblia și am început să mă uit la ea. Ce să citesc? De unde? Că nu înțelesesem, eu nu înțelegeam ideea de capitol, verset, carte biblică. Iar tânăra de lângă mine, cu o domnișorică, cu o pălăriuță grena și cu niște ochi verzi albaștri, care stătea chiar lângă mine, s-a uitat și a zis, vrei să te ajut? Și eu am dat din cap și am îngăimat un da, a luat și a deschis foarte repede Biblia, mi-a arătat unde era versetul și am citit pentru prima dată în Biblie. Probabil că sora Vrabie Lăcrămioara nu știe lucrul ăsta, dar gestul ei a contribuit la convertirea mea. Pentru că ăla a fost momentul în care eu am zis, eu vreau să am cartea asta. Mi-a plăcut versetul pe care l-am citit.
Atâtea detalii în experiența ta. Am remarcat foarte multe culori care s-au păstrat vii în amintirea ta. E clar că lucrurile acestea nu se pot șterge ușor, pentru că povestește atât de frumos despre detaliile acestea, buia stana, mama dulce, cruciulița, cartea cu apusul de soare, cartea de imnuri cu coperte albastre, Biblia, versetul, cântarea. Toate aceste detalii au dus într-un final la întâlnirea ta cu Domnul Iisus. Ei bine, vreau ca să cunoaștem și acest detaliu semnificativ din viața ta, dar asta săptămâna viitoare, când continuăm cu împărtășirea acestei experiențe. Dar până atunci nu vreau să încheiem până nu lansez o provocare celor care ne-au privit și ne-au ascultat astăzi.
Îmi place ideea asta de provocare, pentru că dacă Dumnezeu m-a provocat pe mine în multe feluri, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim provocați. Iar provocarea pentru telespectatorii dumneavoastră, pentru, hai să zicem, săptămâna care le stă în față, ar fi să găsească un obiect extrem de mic. Dau un exemplu. Am primit la un moment dat din partea unui coleg pastor, pentru, era o ocazia unui eveniment, un obiect. M-a întrebat, mi-a pus întrebarea, după organizarea acestui eveniment, ai primit vreo castană? Și am zis, da, ca la orice eveniment, se mai primește și castane. Și el zice, ți-am adus eu una. Și mi-a dat o castană pe care era trecut un verset din Sfânta Scriptură. Un obiect mărunt. Provocarea este să se găsească un astfel de obiect nesemnificativ, care să n-aibă o foarte mare valoare în viața de zi cu zi, dar care prin gestul și prin oferirea lui să se transforme într-un obiect extrem de valoros.
Deci un obiect mic căruia să-i dăm semnificație.
Exact.
Mulțumim, Sergiu. Continuăm săptămâna viitoare cu împărtășirea experienței. După cum picăturile de apă formează un râu, tot așa lucrurile mărunte compun viața. Niciodată nu subestimați importanța lucrurilor mărunte, spunea autoarea creștină Ellen White. Uneori nu înțelegem de ce nu se întâmplă lucruri mărețe în viața noastră. Dacă am vedea imaginea de ansamblu a vieții noastre, am înțelege mai bine că e măreață tocmai pentru faptul că e alcătuită din detalii care se întâmplă la vremea potrivită. Să-L lăsăm pe Hristos, Cel răstignit și înviat, să dea frumusețe și să pună valoare în viața noastră, iar noi să alegem să credem în El și în puterea învierii Lui. Sunt Anca Porumb și vă invit să dați mai departe această experiență celor care au atâta nevoie de Hristos. Revenim săptămâna viitoare cu partea a doua a acestei experiențe. Între timp, ne găsiți pe YouTube sau pe pagina proiectem.ro. Să vă bucurați de lumină de la Hristos cel înviat!